assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Yunusoboddagi yerni prezident kuyoviga aloqador mas'uliyati cheklangan jamiyatga bergan hokim qarori bo'yicha ajrim yana qoldirildi. Vazir buyrug'i bilan jismoniy va ruhiy nuqsonli minglab bola ta'limsiz qolmoqda. Xivadagi obidaning vayron qilinishi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Navalniy Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati uni zaharlaganini iddao qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning ijtimoiy tarmoqlar orqali qilgan murojaatidan keyin uning vajlarini sinchkovlik bilan har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berish maqsadida 14 dekabr kuni respublika idoralararo komissiyasi tuzilgan. Bu haqda O'zbekiston prezidentining Xalq qabulxonasi ma'lum qildi. Komissiya tarkibiga O'zbekiston prezidenti administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura hamda O'zbekiston prezidentining Buxoro viloyatidagi Xalq qabulxonasi mas'ul xodimlari kiritilgan. Buxoro shahar prokurori Fozilov 11 dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynlobiddin Nizomiddinovga video murojaat e'lon qilgani, unda Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevni Buxorodagi kriminal shaxslarni qo'llash va viloyatdagi korrupsiya holatlariga aloqadorlikda ayblagani, o'zining bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev o'limidan so'ng bosimga uchrayotgan bildirgani haqida avvalroq xabar qilgan edik. O'zbekiston Jinoyat kodeksidan tuhmat va haqorat qilganlik uchun mavjud bo'lgan ozodlikdan mahrum qilish jazosi bekor qilinib, o'rniga jarima yoki majburiy jamoat ishi jazosi kiritilmoqda. Bu haqda Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev o'z Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Deputatga ko'ra, 14 dekabr kuni Quyi palata majlisida Jinoyat kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha qonun loyihasi ko'rib chiqilgan. Qonun loyihasi bilan mamlakat Jinoyat kodeksidan tuhmat va haqorat qilganlik uchun qamoq jazosi olib tashlanganidan tashqari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga va jinoyat kodeksiga yolg'on axborot tarqatganlik uchun javobgarlikni ko'zda tutuvchi modda kiritilgan. Osiyo taraqqiyot banki 14 dekabr kuni O'zbekistonda raqobatbardoshlilikni oshirish va inklyuziv o'sishni rag'batlantirishga ko'maklashish uchun 93 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratishni ma'qullagani haqida e'lon qildi. Osiyo taraqqiyot banki matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, zamonaviy iqtisodiyot uchun ko'nikmalarni rivojlantirish loyihasi 5 ta ustuvor sohada, ya'ni qurilish, yengil sanoat, axborot va kommunikatsion texnologiyalar, agrobiznes va oziq-ovqat sanoati, ta'mirlash va texnikaga xizmat ko'rsatishda malakali ish kuchini rivojlantirishga qaratilgan. Qayd etilishicha, loyihadan kamida 60 ming kishi, shu jumladan ish izlab yurgan 48 ming ishsiz va 500 nafar nogiron naflanadi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida xotinini kaltaklab bolasining najosatini yeyishga majburlagan 46 yoshli R.I. 14 dekabr kuni sud hukmi bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Kun.uz nashrining O'zbekiston Oliy sudi axborot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishicha, R.I. Jinoyat kodeksining 110 moddasi 1 qismida aybdor deb topilgan. Mirzo Ulug'bek tumanidagi Oqqo'rg'on mahallasida istiqomat qilgan R.I. rafiqasi va qizini xo'rlagani ortidan unga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida ozodlik oktyabr oyida xabar qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Jo Baydenni AQShdagi prezident saylovida qozongan g'alabasi bilan tabrikladi. Bu Bayden ovoz berishning dastlabki natijalari asosida saylov g'olibi deb e'lon qilingan va dunyodagi ko'plab davlat rahbarlari tomonidan qutlanganidan 1 oydan ko'proq vaqt o'tib amalga oshdi. Putin AQShning saylangan prezidentiga uning g'alaba qozongani saylovchilar kollegiyasi tomonidan tasdiqlanganidan keyingina tabrik telegrammasi yo'lladi. 14 dekabr kuni bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonida Bayden uchun 306 saylovchi, uning raqibi amaldagi prezident Donald Trump uchun esa 232 saylovchi ovoz bergan. Qo'shma Shtatlar Turkiyaning mudofaa sohalari rahbarlariga qarshi sanksiyalar kiritdi. Bu haqda Reuters agentligi AQSh Moliya vazirligi bayonotiga tayangan holda xabar qildi. AQSh shu tariqa Turkiyani Rossiyadan Sea-Torres havodan mudofaa tizimlarini sotib olgani uchun jazolamoqchi. Washington tomonidan Anqaraga qarshi ko'rilayotgan choralar amerikalik rasmiylar hisobicha Turkiya iqtisodiyotiga zarba berishi lozim. Agentlik koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklar allaqachon Turkiya iqtisodiyotining rivojlanish sur'atini pasaytirganini qayd etadi. Belarus poytaxti Minskda Aleksandr Lukashenko hukmronligiga qarshi pensionerlar yurishi chog'ida kamida 26 kishi qo'lga olindi. Vesna inson huquqlari markazi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olinganlarning eng keksasi 83 yoshga kirgan. Minsklik pensionerlar odatda o'z aksiyalarini dushanba kunlari shahar markazida o'tkazib keladilar. Bu safar militsiya ularning bir saf bo'lib yig'ilishiga yo'l qo'ymagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. O'zbekiston tadbirkorlik.
Chilonzor tuman ma'muriy sudi 14-dekabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019 yil 31-dekabrda imzolagan ziddiyatli qarori yuzasidan ajrim chiqarishni yana kechiktirdi. Yunusobodning universitetida faoliyat olib boradigan 100 ga yaqin tadbirkor hokimning o'zlariga tegishli yerni Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatga berish haqidagi qarorini bekor qilishni so'rab birinchi instansiya sudiga murojaat etgan. Dushanba kungi ochiq sud majlisida tadbirkorlar 2-dekabr kungi sayyor sud majlisiga kelmagan Chilonzor tuman ma'muriy sudi sudyasi Do'stmurod Toshevga ishonchsizlik bildirib, uning jarayondan chetlatilishini talab qilishdi. Tuman sudi raisi vazifasini bajaruvchi Qayumov bu talabni qondirmagani ortidan Toshev majlisni davom ettirdi va qaror chiqarishni 22-dekabrga qoldirdi. Prezident Mirziyoyevga yaqin hokimlardan sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan 100 ga yaqin tadbirkorning Yunusobod tumanida joylashgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari joylashgan 6 gektarli hudud Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Ozodlik surishtiruvi bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning prezident Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatdim. Toshkentlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishchi 14-dekabr kungi sud majlisida arizachilar ishni olib borayotgan sudyaga nisbatan ishonchsizlik bildirilgan hujjatni rasman taqdim qilgan. Bu ish o'rtasida sudya almashdi va Toshev tayinlandi. Bu odam jarayonni qator protsessual normalarni buzgan holda olib boryapti. Eng so'nggisi 2-dekabrga belgilangan sayyor sud majlisiga kelmagani bo'ldi. O'sha kuni 6 gektarli hududda ishlayotgan ijarachi sudyaga o'z vaziyatini tushuntirdi. Moqchi edi. Har xil sababga ko'ra sudga ariza topshirmagan 100 dan oshiq tadbirkor bor. Ularning sudyaga ko'p savollari bor. Sudya faqat kelmadi emas, bu majlisni o'tkazishdan bo'yin tovlayapti. Biz bu va boshqa qonun buzilishlari asosida sudyaga atvot berdik, deydi yana bir tadbirkor. Arizachi tadbirkorlarning bunday talabidan so'ng sud tanaffus e'lon qilgan. Bir soatdan so'ng Chilonzor tuman ma'muriy sudi sudyasi Qayumov kelib, tadbirkorlarning Toshevni ishdan chetlashtirish talabi qondirilmaganini e'lon qilgan. Shundan so'ng davom etgan sud jarayoni davomida shikoyatchilar advokati ijarachilarni ham uchinchi tomon sifatida sudga chaqirish so'ralgan iltimosnoma topshirgan va bu so'rov qondirilgan. Universitetning o'zida 100 dan oshiq arendator bor. Ular orasida bor yo'g'ini garovga qo'yib, 1.5 milliard so'mgacha kredit olganlar bor. 22-dekabr kuni ularning aksariyati sudga keladi. Sudya qarorini kelasi majlisda e'lon qiladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin ishning borishidan bu masalada qaror chiqarishning boshi bel ko'chiga kirib qolganini sezish mumkin, deydi dushanba kungi jarayonda qatnashgan toshkentlik tadbirkor. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019 yil 31-dekabr kuni poytaxtning Yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik gavjum hududni 1 oy oldin ro'yxatga olingan Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga taqdim etish haqida qaror chiqargan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning 97% aksiyalari xorijiy investor deb taqdim etilayotgan Odoratus Business LLP'ga qarashli Britaniyada 100 funt sterling miqdordagi ustav fondi bilan rasmiylashtirilgan bu kompaniya esa ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarning ko'rsatishicha qator qobiq kompaniyalar orqali Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga borib taqaladi. Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti sharhlovchisi Alisher Ilhomov toshkentlik tadbirkorlarning prezident kuyoviga aloqador kompaniya bilan tortishuvining sudda qanday yechim topishi Mirziyoyev va'da qilib kelayotgan sud islohotlari adolat ustuvorligining amaldagi vaziyatini ko'rsatishini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi mavjud 150 ta ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining 78-tasi oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan amalga oshirilayotgan bu o'zgarishdan jismoniy va ruhiy nuqsonli bolalarning ota-onalari ham, bunday bolalarni tarbiyalab kelayotgan pedagoglar ham norozi. Farg'ona viloyat Furqat tumanida yashovchi B.D. 7 yashar qizi M. uchun shu kunda bolalar bog'chasi izlamoqda. Biroq qaysi bog'chaga bormasin rad javobini olmoqda. Chunki qizchaga mikrotsefaliya tashxisi qo'yilgan. Kasallik oqibatida u aqliy rivojlanishdan ham ortda qolgan. Shuning uchun ham ona qizini 3 yil muqaddam Furqat tumanidagi 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotiga bergan edi. Qizim ayta oladigan so'zlar soni endigina 20 taga yetdi. Noyabrda 7 yoshga to'lgan qizim qatnagan bog'cha biz uchun suv bilan havodek zarur edi. Chunki u yerda maxsus mutaxassislar bor. Ularning yordami bilinayotgandi. Endi nima qilishimni bilmay turibman, dedi ona. Mikrotsefaliyadan aziyat chekayotgan qizidan boshqa bir o'g'li bor ayol hozir homilador, 3-chi farzandini kutyapti. Shu holatimda bolamning orqasidan har kuni idorama-idora, bog'chama-bog'cha yugurib yuribman. O'zimga o'xshagan boshqa onalar bilan Sog'liqni saqlash vazirligiga yoki Bosh prokuraturaga arz qilmoqchi bo'lib turibmiz. Axir xasta bola o'stirish osonmi? Bolalarimizga bog'chaning mutaxassislari bergan narsani biz onalar bera olmaymiz-ku. Deydi ona. Uning aytishicha qizi hech yo'q shu o'quv yili oxirigacha maxsus bog'chada tarbiyalanishi kerak edi. Furqatli ayolning qizi 3 yil tarbiyalangan 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti O'zbekistondagi 150 ta shunday muassasadan biridir. Shulardan 78-tasi maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotiga, ya'ni oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Furqatdagi 19-chi ixtisoslashtirilgan tashkilotda tarbiyachilarning biridan 14 dekabrda olingan ma'lumotga qaraganda, vazirning buyrug'i chiqishi arafasida 66 nafar tarbiyalanuvchi bo'lgan. 1 dekabrdan buyon bolalar bog'chaga kelmayapti. Chunki tibbiy psixologik pedagogik komissiya vazirning buyrug'i chiqqanidan keyin ishlamadi. Odatda bu komissiya rivojlanishdan ortda qolayotgan bolalarni tekshirib, 6 oy yoki 1 yillik muddatga yo'llanma berar, biz o'sha hujjat asosida qabul qilar edik, deydi tarbiyachi. 19-chi maktabgacha tarbiya tashkiloti yana bir pedagogining aytishicha, bu muassasada nutqi nuqsonli, og'ir nuqsonli, Down sindromli, aqliy va psixik rivojlanishdan ortda qolgan, tayanch harakatlanish tizimida nuqsonli bolalar tarbiyalanadi, rivojlantiriladi, davolanadi. 14 dekabrda Ozodlik savollariga javob bergan 19-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining aytishicha, bu muassasada shu kunda 32 pedagog va boshqa 40 ziyod yordamchi xodim, hammasi bo'lib 80 kishi ishlaydi. Vazirimizning buyrug'i bilan oddiy bog'chaga aylansak, 60 yaqin kishi ishsiz qolamiz, dedi pedagog. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'idan O'zbekistonda jismoniy va psixik nuqsonli bolalar tarbiyalanadigan 150 ta MTT mavjud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Vazirning buyrug'iga binoan shulardan 52 tasi o'z maqomida qoladi, 78 tasi maqomini o'zgartiradi, oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Ya ayni paytda bir muassasa, Jizzaxdagi 36-chi MTM ixtisoslashtirilgan bolalar bog'chasiga aylantiriladi.
O'zbekiston madaniyat.
Xivadagi obidaning vayron qilinishi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat prokuraturasi 14 dekabr kuni UNESCO himoyasidagi tarixiy obida Xiva ichan qala muzey qo'riqxonasidagi tosh hovli saroyining qadimiy devori qonunga xilof ravishda olib borilayotgan ta'mirlash, tiklash ishlari oqibatida buzilgani yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti vakili Ozodlikka ma'lum qildi. Departament vakiliga ko'ra, Ichanqala davlat muzey qo'riqxonasi ilmiy ekspert kengashi xulosasini olmasdan va UNESCO tashkiloti bilan kelishmagan holda tasdiqlangan loyihasiz noqonuniy ta'mirlash, tiklash ishlari olib borgan. 11 dekabr kuni jinoyat ishi ochish bo'yicha hujjatlar ilova qilingan so'rovni Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti prokuraturaga yo'llagan edi. Qadimiy obida mavjud qonunlarga zid tarzda Ichanqala davlat muzey qo'riqxonasi buyurtmasiga binoan Surgut neft stroy pudratchi xususiy korxonasi tomonidan joriy yilning 8 dekabr kuni buzib tashlangan edi. Ta'mirlash tiklash ishlari sahnada bo'lgan ozodlik muxbiri tosh hovli saroyining sharqiy tomonidagi devor tepasi vayronaga aylanganiga guvoh bo'ldi. Muxbirimiz saroyni buzgan Surgut neft stroy pudratchi xususiy korxonasi vakili bilan ham uchrashdi. Restavratsiya qilish ishlariga malaka va maxsus ruxsati bo'lmagan bu korxona vakili Ichan qal'a muzey qo'riqxonasi bilan tuzilgan shartnoma asosida ishlayotganligini bildirdi. Ichan qal'a davlat muzey qo'riqxonasi mahalliy matbuotga devor og'ib turuvdi, birovning boshiga tushmasligi uchun buzdik deya ma'lumot berdi. Xiva shahrining 2500 yillik yubileyini o'tkazish munosabati bilan 1997 yilda ta'mirlash tiklash ishlarini olib borgan Xorazm maxsus ilmiy ta'mirlash ishlab chiqarish ustaxonasi mutaxassisi Ustaqadalar sulolasining 5-chi avlod vakili 56 yashar restavrator Abdulla Matkarimov ozodlik bilan suhbatda binoni buzmasdan saqlab qolish mumkinligini aytdi. Devor 20 santimetr og'di, ustiga balon bo'lmagani uchun yiqilishi mumkin edi degan noilmiy gaplarni aytishmoqda. Restavratorlar odatda og'gan binoni troslar yordamida tortib to'g'irlaydi. 25 yil oldin aynan shunday qilib to'g'irlaganmiz bu devorni. Albatta, bunday qilib to'g'irlash uchun jiddiy malaka va o'quv talab qiladi. Bular esa buzib qaytadan qurish kabi oson, ammo obida qiymatini yo'qqa chiqaradigan yo'ldan borishdi, dedi restavrator. Suhbatdoshga ko'ra, Xiva restavratsiya sohasidan bexabar, faqat tez pul ishlash paydo bo'lgan remont brigadalari tomonidan vayron qilinmoqda. Qadimiy yog'och ustunlarni bolgarka bilan charxlab yaltiratib, ustidagi naqsh va islomiy yozuvlarni yo'q qilishdi. Xiva me'morchiligida zamonaviy sement ishlatilmagan, oq xadja va qora xadja degan maxsus qorishma ishlatilgan. Ta'mirda ham shu qorishma zarur, ammo ichib o'tishini istagan remontchilar zamonaviy qurilish materiallari xususan portland sement ishlatishmoqda, dedi suhbatdosh. Ayni paytda Ichan qal'a muzey qo'riqxonasi va madaniy meros tashkilotining bino buzilishi haqidagi ikki xil fikr mavjud. Qo'riqxonaga ko'ra bino qulamasligi uchun buzilgan, madaniy meros tashkilotiga ko'ra esa bino noprofessional ta'mir oqibatida qulagan. Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan mahalliy ustalar obida ta'mir hajmini ko'paytirib ko'tarish uchun ko'p pul ishlash maqsadida ataylab yiqitilganini aytishdi. Xivadagi qadimiy saroyning buzib tashlangan vayronlarini bosh vazir o'rinbosari UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiya raisi Aziz Abduhakimov ham borib o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'zbekiston prezidentining Xorazmga tashrifi doirasida viloyatga borgan Abduhakimov mahalliy matbuotga biz buni bunday qoldirmaymiz, aybdorlarga albatta chora ko'riladi deya bayonot berdi.
Dastur davomida Navalniy Rossiya federal xizmati uni zaharlaganini iddao qildi. Rossiyada ishchi migrantlarning mamlakatga kirishini yengillashtirish so'raldi. Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov bosh prokurorni korrupsiyada aybladi. Bosh prokuratura internet tarbiyalanuvchisi kaltaklanishi bilan bog'liq hodisani o'rgana boshladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Qurilish vazirligi mehnat muhojirlarining mamlakatga kirishini yengillashtirish talabi bilan hukumatga murojaat qildi. Rossiya davlat idoralari va xususiy kompaniyalar boshqa sohalarda ham ishchi migrantlar yetishmovchiligi sezilayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi xorijlik ishchilarning Rossiyaga yengillashtirilgan tartibda kirib kelishiga yo'l ochib berishni so'rab hukumatga murojaat yo'lladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi, Rospotrebnadzor va boshqa idoralar bilan muvofiqlashtirilgan ushbu taklif Rossiya hukumati muhokamasida qolmoqda, deyiladi vazirlik rasmiy xabarnomasida. Hozirda Rossiya Qurilish vazirligi tomonidan mamlakatning qator qurilish obyektlaridagi ishlarga jalb qilinayotgan mehnat migrantlariga kirish sharoitlarini yengillashtirish bo'yicha masalalar ko'rib chiqilmoqda. Ayni damda Rossiya Federatsiyasi hududiga ishchilarni olib kirish sanitariya epidemiologiya nazoratini ta'minlay oladigan tashkilotlargagina ruxsat beriladi, deyiladi idora matbuot xizmati e'lonida. Qurilish vazirligi Rossiyada koronavirus epidemiyasi ortidan kiritilgan taqiq sabab yirik qurilish obyektlarida ishchi kuchi yetishmovchiligi sezilganini xabar qilmoqda. Xususan vazirlik hisob-kitobiga ko'ra, Rossiyaning 77 mintaqasidan 50 tasida qurilishlarda mehnat muhojirlari yetishmovchiligi qayd etilgan. Работа в России нашры соха экспертлар биргина курулуш фирмаларда камида 190 000 ишчиге эхтиёж борлигини кайд этганини ёзди. Rossiyadagi qurilish kompaniyalari birinchi navbatda O'zbekiston, Ukraina va Tojikistondan kelayotgan qurilish mutaxassislari yetishmovchiligi borligini aytmoqda. Minstroy matbuot xizmati 9 dekabr kuni Rossiya qurilish rahbariyatining O'zbekiston qurilish vazirligi bilan uchrashuvi bo'lib o'tgani. Unda Expo Russia O'zbekiston Online 2020 loyihasida o'zbek quruvchi kompaniyalarining Rossiya hududidagi qurilishlarga va rus qurilish shirkatlarining O'zbekistonda turar joy barpo etishga jalb etilishi muhokama etilgani xabar qilindi. Rossiya savdo-sanoat palatasi ham xorijlik ishchilar va ularning oila a'zolariga Rossiyaga kirishni osonlashtirish taklifi bilan chiqdi. Bu tuzilma eng avvalo yengillashtirilgan tartib yuqori malakali mutaxassislarga joriy etilishi lozimligini ta'kidladi. Palata mutaxassislari pandemiya davrida mehnat muhojirlarining ommaviy ravishda Rossiyadan chiqib ketishi davlat iqtisodiyotida jiddiy muammolarni keltirib chiqarganini aytmoqda. Rossiyada joylashgan strategik tadqiqotlar markazi olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra, ishchi kuchi yetishmasligi Rossiyaning taxminan 40% shirkat va korxonalarida kuzatilmoqda. Bundan oldinroq Moskva meri Sergey Sobyanin Rossiya poytaxtining kommunal xo'jaligi sohasida ham yetishmovchilik 40% ga kamayganini aytib o'tgandi. Shahar hokimi Rossiyadan chiqib ketgan migrantlar chegaralar yopiqligi tufayli ortga qayta olmayotgani, moskvaliklar esa kam haq to'lanadigan farroshlik kasbiga oshiqmayotganini bildirgandi. Xorijlik ishchilarni ish bilan ta'minlash uchun yaratilgan migrant.ru portali asoschisi Svetlana Salamova ozodlikka ish beruvchi shirkatlar ish sur'ati keskin pasaygandan arz qilayotganini bildirdi. Nafaqat xususiy, davlat korxonalari ham O'zbekiston va Tojikistondan bo'lgan ishchilarni o'z mablag'lari evaziga Rossiyaga olib kirishga tayyor. Mehnat bozorida defitsit kuzatilmoqda. Bugunga kelib ko'plab sohalarda ish beruvchilar oyliklarini oshirish va sharoitlarini yaxshilash evaziga xodimlarni jalb etmoqda. Shu sababli migrantlar ham maoshga bo'lgan talablarini oshirmoqda, dedi Svetlana Salamova. Shu yilning oktyabrida Moskva shahar hokimligi mehnat muhojirlari yetishmovchiligini Rossiyaning boshqa mintaqalaridan jalb qilinajak ishchilar bilan to'liq qoplashi to'g'risida bayonot bergandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bellingcat Navalniyni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati zaharlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Britaniyada joylashgan Bellingcat tadqiqot guruhi bir necha nashr bilan hamkorlikda tergov o'tkazib, Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy zaharlanishi ortida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati turganini ko'rsatuvchi dalillarni qo'lga kiritdi. Tergovni Bellingcat Rossiyaning Insider tergov sayti, Germaniyaning Der Spiegel gazetasi va AQShning CNN agentligi bilan hamkorlikda o'tkazgan. Tergovni olib borgan jurnalistlar telekom va sayohat ma'lumotlari ko'rinishidagi katta hajmdagi dalillarga tayangan holda Navalniyni zaharlash rejasi 2017 yilda ishlab chiqilgan degan xulosaga kelganlar. Tergov natijalari 14 dekabr kuni chop etildi. Bellingcat saytida e'lon qilingan bayonotda 2017 yil boshidan 2020 yil avgustigacha zaharli moddalar bilan ishlashga ixtisoslashgan yashirin federal xavfsizlik xizmati bo'linmasi xodimlari Navalniyni Rossiya bo'ylab ta'qib qilgani, uning yonida 30 dan ortiq reysda parvoz qilgani va Tomskdagi amaliyotdan avval uni 2 marta zaharlashga uringani aytiladi. 20 avgust kuni Navalniy zaharlanish asoratlari bilan Omskda kasalxonaga yotqizilgan edi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotganida yomonlashgan. 22 avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Charite klinikasiga ko'chirilgan. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Ayni paytda Germaniyada sog'lig'ini tiklayotgan Navalniy uning zaharlanishi bilan bog'liq ish Rossiyada rasman tergov qilinmaganiga qaramay o'z yechimini topganini ta'kidladi. Muxolifatchi uni zaharlash buyrug'ini Rossiya prezidenti Vladimir Putin bergani haqidagi iddaosini yana takrorladi. Kreml bu ayblovlarni rad etib keladi. Berlinga guruhiga ko'ra tergov davomida Navalniy bilan birga Novosibirskga borgan va uning izidan Tomsk shahriga borgan 3 nafar federal xavfsizlik xizmati xodimi aniqlangan. Uchala agentni kamida yana 5 nafar federal xavfsizlik xizmati xodimi qo'llab-quvvatlagan va nazorat qilgan. Ularning ba'zilari Navalniy kasalxonaga yotqizilgan Omsk shahriga ham borishgan. Hisobotda Navalniy izidan borgan shaxslar Aleksey Aleksandrov va Ivan Osipov hamda Vladimir Paniyaev ismli agent ekanligi aytildi. Guruh a'zolari operatsiya davomida bir-biri bilan aloqada bo'lgan. Zaharlanishdan oldin va Aleksey Navalniy tunda mehmonxonasidan chiqib Tomsk aeroportiga yo'l olgan paytda to'satdan muloqot ko'paygan deyiladi hisobotda. Navalniyning ahvoli uchoq havoga ko'tarilganidan keyin birdaniga yomonlashgan va shu sababdan Omsk shahrida favqulodda qo'nishni amalga oshirishga majbur bo'lgan. Omskda bir necha kun davolangan Navalniy Germaniyaga olib ketildi. U yerda shifokorlar muxolifatchiga asabni falajlovchi zahar berilganini xulosa qildilar. 14-dekabr kuni Navalniy o'z jamoasi Bellingcat tergovi natijalarini o'rganib chiqqanini aytdi. Kim meni o'ldirmoqchi bo'lganini bilaman. Ular qayerda yashashini bilaman, qayerda ishlashini bilaman. Asl ismlarini bilaman, soxta ismlarini bilaman. Menda ularning foto suratlari bor, dedi Navalniy o'z video murojaatida. Bellingcat hisoboti e'lon qilinishidan bir necha kun oldin Britaniyada nashr etiladigan Times gazetasi G'arb davlatlari josuslik xizmatlaridagi manbalariga tayangan holda Navalniy Germaniyaga olib ketilishidan oldin uni ikkinchi marta zaharlashga urinish bo'lgani haqida yozdi. Bellingcat hisobotida aytilishicha, Rossiya kriminalistik institutiga aloqador 12 nafar federal xavfsizlik xizmati xodimining telefon metadatasi tahlili shuni ko'rsatadiki, institut kimyoviy qurollar tayyorlaydigan laboratoriyaga ega bo'lib, Sovet Ittifoqi davrida KGBni tark etgan josuslar tasvirlagan laboratoriyalarga o'xshaydi.
Kunning muhim voqeasi.
11-dekabr kuni Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov, prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynulobiddin Nizomiddinovga video murojaat e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yoyilgan murojaatda Jasur Fozilov bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevni Buxorodagi kriminal shaxslarni qo'llash va viloyatdagi korrupsiya holatlariga aloqadorlikda ayblaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov 1 soat 6 daqiqadan iborat video murojaatida bevosita bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga qarshi da'volarni ilgari surdi.
Hurmatli bosh prokurorimiz va uning 3 xodimlari tomonidan qilinayotgan jinoyatlar haqida aytib bermoqchiman. Mansab vakolatini suiiste'mol qilish, chegarasidan chetga chiqish.
Fozilov 1-dekabr kuni uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani, o'zi va qarindoshlari tergov qilingani ortidan ushbu murojaatni e'lon qilganini aytadi.
Katta mansabdor shaxsman, lekin ilojim yo'q, chunki bu noqonuniy ishlarni ular jinoyat qilib, bizni mana bunday hozir tazyiq qilishini, o'zini jinoyatini yashirish uchun bunaqa tazyiq qilishini men hozir chidab tura olmayman.
Fozilov Buxoroda pullarni naqdlashtirish bilan shug'ullanuvchi firma 10 milliard so'mni soliqdan yashirgani bo'yicha tergov boshlagani, biroq tergov xolis o'tkazilishiga bosh prokuror boshchiligida bosim bo'layotganini iddao qilgan. Ushbu firma egasini kriminal avtoritet sifatida ta'riflagan Fozilov uni bosh prokuror shaxsan qo'llab kelayotganini aytadi.
Kriminalni avtoritetni poddezhet qilib o'zini xodimini jinoyatchiga aylantiradigan bosh prokuror bugunni o'zi chetlattirishi kerak bu tekshirishdan va boshqa xolisona tekshirilsin. Bugunni o'zi, chunki aynan u manfaatdor.
O'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi ham aynan o'sha firmaga nisbatan ishni to'xtatmagani ortidan boshlanganini aytgan Fozilov, hurmatli bosh prokuror jinoyatchilarning ustida o'tiribdi deya Nig'matilla Yo'ldoshevga qarshi kompromatlari borligini ta'kidlaydi.
Bizda kadroviy masalada kimdan qancha olib, kimni qayerga qo'yganini hammasini aytib beraman. Hurmatli bosh prokurorimiz kelib bu yerda 15 kun yurganda ham nimalar bo'lganda ham hammasini aytib beraman.
Fozilov Mega Buxoro savdo majmuasi qurilishiga ham bosh prokurorning bevosita aloqadorligini va bu yerda korrupsiya holatlari bo'lganini iddao qiladi. Fozilov iddaosicha savdogarlarga yangi do'konlar katta summada sotilgan va savdogarlardan tushgan pullar naqdlashtirilib, ma'lum shaxslar o'rtasida bo'lib olingan.
Milliardlar bo'lingan mashinada, mashinachisi yo'li bilan milliardlar. Buni ham polnisi tekshirish kerak, hammasini.
Fozilov savdo markazi qurilishiga soxta investorlar jalb qilinganini iddao qiladi.
Ular investor emas, hech qanaqa amerikanskiy firma deydi, investor emas. Ikkita mashinnikni odamlarni puliga qurayotgan, buni ham aytayin. Ikkita mashinnik shu yerdagi butun odamlarni qon qaqshatib, pullarini naqd qilib chiqarib ketyapti bular. Yo'qda kreditini kredit aforma qiladi. Faktiki odamlarni puli hech qanaqa investitsiya kiritmagan.
Fozilov ushbu savdo markazida o'zining ham 8 do'koni borligini, ularni arzon narxda olganini ham yashirmaydi. Bu do'konlar ukasi, tog'asi va haydovchisining otasi nomiga rasmiylashtirilganini aytadi. Shuningdek, Fozilov bolalar bog'chalari qurilishida va boshqa maqsadlarda homiylik mablag'laridan foydalanganini ham tan oladi va qonun buzilishiga yo'l qo'ygani aniqlangudek bo'lsa, javob berishga tayyorligini aytadi. Fozilov 3 oy avval vafot etgan bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev qo'llovida ishga kelganini yashirmaydi. Barnoyevning o'limidan so'ng bosimga uchraganini aytgan Fozilov, agar Barnoyev tirik bo'lganida bosh prokuror Buxoroga yaqinlasha olmasdi deydi. Bosh prokuratura Buxoro shahar prokurori Josil Fozilov murojaati bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qilib, Fozilov tilga olgan holatlarga to'liq va haqqoniy baho berilishini bildirdi. Bosh prokuratura murojaat va bayonotda bildirilgan barcha masalalar bo'yicha shaffof va oshkora o'rganish o'tkazilishini, bunda jamoatchilik nazoratini ta'minlash uchun doimiy hamkorlikka tayyorligini ma'lum qiladi, deyiladi rasmiy bayonotda.